بس ده još bi jedno molio pozornika. Radi se također o Narodnim novinama, službenom listu od 10. svibnja 93. godine. Jeste, to bi za prevodilačku kabinu ova moja oznaka 15. Dakle, radi se o broj 43 Narodne novine od 10. svibnja 93. godine i tekst zaključka glasi. Na temelju članka 113 Poslovnika zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. travnja 93. godine donio zaključak. Pozivaju se muslimani i Hrvati, sukobljene strane u Republici Bosni i Hercegovini, radi zaštite ljudskih života, obrane povijesnih zajedništava i suvereniteta Bosne i Hercegovine od velikosrpske agresije, da odmah obustave sve oružane sukobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa potpisanim ugovorom predstavnika oba naroda. 2. Pozivaju se sukobljene strane, koje se još ne pridržavaju potpisanog ugovora, da sve postojeće nesporazume riješe mirnim putem preko civilnih i vojnih predstavnika oba naroda. 3. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ukazuje da je povijesno zajedništvo muslimana i Hrvata uvjet za opstanak oba naroda na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine i temelj očuvanja suvereniteta i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine i njene budućnosti. 4. Pozivaju se oba naroda da se zajedničkim snagama odupru srpskoj imperialističkoj agresiji koja je usmjerena na zatiranje oba naroda i pripajanje Bosne i Hercegovine pod navodnim znakovima Velikoj Srbiji. 5. U cilju pružanja podrške mirnom rješenju postojećih nesporazuma i očuvanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti prijateljske susjedne države Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske uputit će svoju višestranačku delegaciju u misiju mira i dobre volje. Klasa, broj, da sad ne čitam, Zagreb, 30. travnja 93. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Zastupničkog doma Sabora Stjepan Mesić. Da li ovo možete potvrditi kao autentično? Sljedeći tekst molio bi podvornika. Radi se o deklaraciji o vanjskoj politici Republike Hrvatske, samo ćemo jednu točku koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Oznaka 16 za prevodilačku ekipu. Dakle, broj 68 Narodnih novina, dakle službenog glasila Republike Hrvatske od 14. srpnja 93. godine. Naslov je Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske, a čitam samo točku 4 koja je žutim označena. Podržava se državna cjelovitost samostalne i suverene međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine te ustavnopravno definiranje državnog ustrojstva prema dogovoru triju konstitutivnih naroda. Predsjednik Zastupničkog doma Stjepan Mesić. 30. lipnja 1993. godine je donesena ova deklaracija. Da li možete potvrditi autentičnost ove deklaracije? smo prošli niz dokumenata kroz ova dva dana zajedno sa ovim zadnjim dokumentima te onaj spisak događaja onih koji su se dešavali između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. I vi ste označili to kao zvaničnu politiku Republike Hrvatske koja je bila pozitivna za očuvanje Republike Bosne i Hercegovine kao jedinstvene. Međutim, rekli ste da postoji tajna politika. Sad vas ja molio, ne vaše mišljenje, ne vaš zaključak, nego iz kojih činjenica vi izvodite zaključak da je Hrvatska imala tajnu politiku usmjerenu ka podjeli Bosne i Hercegovine? Iz kojih činjenica?
Jako puno činjenica, ali ja ću nabrojiti samo neke. Ako članovi Hrvatskog parlamenta odlaze u Bosnu i Hercegovinu, odlaze u Herceg Bosnu, tamo se slikaju u uniformi HVO-a, a u isto vrijeme su članovi Hrvatskog parlamenta. Isti ti u Hrvatskom parlamentu sotoniziraju do granice dozvoljenog muslimane i njihovo pravo da brane Bosnu i Hercegovinu. Uzmite samo izjave Vice Vukojevića u Hrvatskom saboru. Uzmite izjave Ivana Tolja, generala i jedne i druge vojske, o muslimanima i o Bosni i Hercegovini. Uzmite izjave moga nasljednika Mihanovića, što je mislio o muslimanima i na koji način je u Hrvatskom parlamentu sotonizirao muslimane i uopće mogućnost opstanka Bosne i Hercegovine. Uzmite što je o muslimanima govorio u Hrvatskom parlamentu Antun Vrdoljak, u to vrijeme zastupnik i direktor Hrvatske televizije koji je praktično servisirao hrvatsku javnost s onim što se smatralo kao državna politika. Da ne nabrajam još neke zastupnike, dovoljno je spomenuti ova imena i sada zaključak. Ako Franji Tuđmanu kažem da je vladanje Vice Vukojevića u Hrvatskom parlamentu nedozvoljeno, sve njegove vulgarnosti i sav njegov bijes protiv muslimana, gdje i on uvijek ne zove uvijek muslimani nego balije, da to šteti radu parlamenta, šteti ozbiljnosti hrvatske politike, što da radimo s njim? On je bio predsjednik jednog odbora u Hrvatskom parlamentu kad šeće po Hercegovini i slika se u uniformi. On mi rekao, Tuđan mi je rekao, pa čuj, poduzmi nešto, pa smijenite ga tamo s mjesta predsjednika odbora. Ja sam zvao Ivana Milasa, predsjednika HDZ-ovog kluba zastupnika, da provede taj prijedlog. On mi je rekao, meni Tuđman ništa nije prigovorio na rad Vice Vukojevića, nego da pače, kad god s njim razgovaram, on podržava ono što radi Vice Vukojević. Isti taj Vice Vukojević je izabran i zadnji puta u Hrvatski parlament na listi HDZ-a. Mislim da nema potrebe nabrajati iz čega ja vidim dvojnu politiku. Jedna koja je oficijelna, službena i s kojom se svi slažemo, i druga koja ima katastrofalne posljedice za Hrvate u Bosni i Hercegovini i za ugled Hrvatske kao ozbiljne zemlje u svijetu.
Jedno zadnje ili predzadnje pitanje. Do vas su dolazile različite informacije, ste bili na takvim mjestima. Da li ste stekli kako mišljenje o našem klijentu, generalu Tihomiru Blaškiću, da li njega doživljavate kao nacionalističkog ekstrema, kao umjerenog čovjeka, da li ste ga upoznali?
Ja sam se upoznao s generalom Blaškićem, O njemu sve što sam dobio informacije bile su uvijek pozitivne, a ono što mogu posebno istaknuti, kad sam se već našao izvan HDZ-a i prestao biti predsjednik Sabora, gospodina Blaškića sam sreo, on mi se obratio, rukovao, pozdravio, što sam smatrao da je vrlo hrabro s njegove strane, s obzirom da ja više nisam pripadao onoj ekipi koja vlada u Hrvatskoj.
I mnogi više nisu pozdravili koji su se prije itekako
mnogi pozdravili. Me nisu više pozdravili, on me je pozdravio.
I sad zadnje, kad smo staknuli politiku, pa ćemo završiti, ste političar, sada ste potpredsjednik Hrvatskog narodnog Narodne stranke, koja je opozicijska stranka i koliko ja pratim smješta se u politički centar. Da li vaša stranka realno vodi političku politiku, da li je cilj vaše stranke smjena HDZ-a i predsjednika Tuđmana i da li smatrate da bi to njihova smjena označila jednu demokratizaciju u Hrvatskoj?
Naime, Hrvatska narodna stranka, da, ako tražite mišljenje moje osobno, smatra da smo mi zamijenili jedan sustav koji je bio jednostranački, sustav Saveza komunista, koji nije dozvolio nikakve demokratske procese, odnosno iako su bili, oni su bili vrlo, vrlo kratkih koraka i dugo vremenski je trebalo da dolazi do određenih pomaka u demokratskom smislu. Međutim, uspostavom HDZ-a kao pokreta, vlasti HDZ-a kao pokreta, meni osobno, iako sam njemu pripadao, nije odgovaralo, jer je on ponovno uspostavio kontrolu i sudstva, i medija, izvršne vlasti, zakonodavne vlasti. Ponovno je uspostavljen monopol jedne stranke, odnosno jednog pokreta. Da bi se to promijenilo, potrebno je ili stvoriti novi pokret, pa opet imati iste probleme koji postoje sada, što bi bilo retrogradno. Mi smatramo da treba više stranaka, bez obzira na njihovu snagu, da trebaju sudjelovati u izborima, da trebaju koalirati i da trebaju pobijediti na izborima. Mi smo imali sada ponovljene izbore u Županiji Riječko-Primorskoj, gdje smo išli više stranaka i pobijedili smo. Išli smo i u ponovljene izbore za gradsko vijeće i u mome rodnom mjestu u Orahovici, što me posebno veseli. Na tim izborima bile su dvije liste. Jednu sam ja vodio sa udruženom opozicijom, a druga lista je bila Franje Tuđmana i profašističke Hrvatske stranke prava, koju vodi gospodin Đapić, a poznati su po tome što su prije mjesec dana, možda nešto manje, posjetili Vukovar sa 100 crnih limuzina, sa crnim uniformama, sa crnim zastavama, s pjesmama iz Drugog svjetskog rata, jasno, sa crnim predznakom, sa fašističkim pozdravima i sa crnim mislima u glavama. To je koalicioni partner HDZ-a, ali na sreću u ovom primjeru mi smo udružena opozicija pobijedili i ja vjerujem da će tako biti i na sljedećim izborima, ako vas i to interesiralo.
Je, to me interesiralo, dakle, vjerujete u svoju pobjedu nad HDZ-om i Franjom Tuđmanom na sljedećim izborima.
Nemojte se zanositi sadašnjim izgledom Hrvatskog parlamenta, jer katastrofa do koju je HDZ doveo Hrvatsku, pokazat će se na sljedećim izborima i ne morate me opterećivati sa sadašnjim odnosom snaga. Srećemo se i bit ćete ponosni da ste bili član moje stranke.
U tu svrhu ostvarivanja velike ideje, smatrate li da bi to bila jedna velika prekretnica za Hrvatsku i velika stvar?
Ja ću još hoći, peut-être, cet appartement. Oprostite, mislim da ovaj razgovor koji je veoma interesantan, možda nije baš izravno u vezi s našim predmetom ovdje. Jeste li završili, gospodine Noblja?
Gospodine predsjedniče, ja sam završio, ali ja smatram da je u izravnoj vezi. Vrlo izravnoj vezi. Hvala, da sam završio.
Čini mi se da gospodin Mesić pokušava ovdje prikupiti članove za svoju stranku.
Ne, ja to već imam.
Dakle, završio sam sa ispitivanjem. Ovo sam smatrao relevantnim jer gospodin Mesić političar koji ima određene političke ciljeve i imao ih je 92. 93. ima ih danas, dovoljno o tome govoriti, nego bi ponudio kao dokaze. Ponudio bi kao dokaze traku, video traku sa francuskim i engleskim prijevodom. To je jedno. Zatim, kao dokaze bi ponudio službene listove. To su zadnja tri koje sam sada čitao, ako bi mi gospodin Dubisson pomogao koji su to brojevi. Dakle, to su Narodne novine od 10. svibnja 1993. Narodne novine od 6. travnja 1993. i Narodne novine od 14. srpnja 1993. godine. To je sve. Dakle, četiri dokaza je ponudio, tri Narodne novine i jednu videotraku sa transkriptima francuskim i engleskim.
Gospodine tužitelju, više nemate iste prigovore kao i jučer. Koliko se sjećam, mislim da je postavili su neke novine i nije se moglo točno identificirati otkud dolazi. To je bilo pitanje gospodina suca Rijeda. Imate li dakle prigovore?
Très bien, d'accord. L'affiel me précise bien ce qui...
Dobro. Čuo sam dakle što se točno tražilo, što nije, prema tome prigovora nema. Gospodine Mesiću, možda će sada tužitelj htjeti postaviti dodatna pitanja vezana za ono što se je postavljeno u unakrsnom ispitivanju, a nakon toga će suci postavljati pitanja. Gospodine tužitelju, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine Mesiću, postavljena su vam pitanja o pojedinim razgovorima s gospodinom Bobanom. Možete li reći kako je prilikom tih razgovora gospodin Boban govorio o muslimanima, koje termine je upotrebljavao?
Pa gospodina Bobana ja znam negdje od, znao sam, znači negdje od 67. 68. godine. Bili smo dosta bliski, zato sam ja i spominjao razgovore s njim. Međutim, od kad je došlo do sukoba sa muslimanima, što prije kod njega nisam primjećivao, on više nikad nije govorio o muslimani, on je uvijek govorio na jedan ružan način, spominjao je Balije. U tom smislu da se s muslimanima, Balijama ne može i da se taj suživot više ne može ostvariti, nego jedino razdvajanje.
Very briefly,
Vrlo kratko, gospodine Mesić, možete li objasniti sucima što znači taj pojam Balije? Je li to pežurativno?
Koliko ja imam informaciju, taj je izraz iz turskih vremena, a znači je za one najniže i najniži sloj ljudi, kako bi se to reklo, lumpen proletarijat.
Now I'd like to turn your attention to...
Molio bih, oprostite samo trenutak. Zato što imamo ovdje prijevod, govorili ste o najnižim slojevima društva. Samo trenutak. Kako biste to preveli? To bih htio čuti. Dakle, aha, znači, lumpen proletarijat. Sad sam shvatio, znači, što se misli.
Mr. Mesić, how did...
Gospodine Mesiću, kako je gospodin predsjednik Tuđman karakterizirao predsjednika Izetbegovića i njegovo političko mišljenje?
Ja mislim da predsjednik Tuđman nije dovoljno poznavao Aliju Izetbegovića, ja si dozvoljavam tu slobodu da kažem da sam ga nešto bolje poznao. Naime, u bivšem režimu i mene i njega je zastupao isti advokat, isti odvjetnik. Tako da i kad je on izašao iz zatvora i kad sam ja došao iz zatvora, mi smo se sretali i bili smo, mogu reći, u prijateljskom odnosu. Mislim da je predsjednik Tuđman griješio kad je Aliju Izetbegovića svrstavao u takozvane islamske fundamentaliste. Ja mislim da je Alija Izetbegović pravi vjernik, istinski vjernik, moralan čovjek i mislim da je mudar čovjek. On je ušao u politiku, a da prethodno nije imao velika politička iskustva. On nije imao sigurno spoznaje što se sve u politici radi i što političari jedni drugima rade. Zato je možda malo na početku bio nesnalažljiv u tim odnosima, ali da je moralan, pošten i mudar, mislim da sam ga dobro opisao.
And was he, Mr. Mesić?
Gospodine Mesiću, da li on po vašem mišljenju bio čovjek umjerenih političkih stavova?
A mislim da je bio umjeren i ja ću vam reći...
Gospodine Nobil, izvolite.
Gospodine predsjedniče, ste vidjeli da sam se pokušao malo ranije dignuti, pa sam onda odustao, ali kada ide dalje moram. Ja ništa nisam o gospodinu Aliji Izetbegovića pitao, sve je rečeno direktno ispitivanjem, ja sam imao plan, ali mislio sam da mi to nije bitno. Jednostavno, o Aliji Izetbegoviću nisam, kada sam ispitivanjem postavio niti jedno pitanje, pa mislim da je onda nedopušteno ovakav pitanje postaviti.
Da, ja sam htio dodati, što se meni tiče osobno, ja sam mislio zapravo, gospodine Harmon, da vi ste postavljali pitanja o političkim stavima Alije Izetbegovića, da je odgovor se odnosio zapravo na osobno viđenje toga. Nastavite. Gospodin Nomelovac mi je postavio pitanje vezano za muslimanske izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, o tome da li su oni bili smješteni i hranjeni u Hrvatskoj. Moje pitanje, gospodinu Mesiću, da li je država Hrvatska dobivala stranu pomoć u svrhu smještaja i hranjenja tih izbjeglica? Kakvu vrstu strane pomoći je Hrvatska primala?
Točno je, veliki broj izbjeglica bio je i veliki teret za hrvatsku državu i za smještaj izbjeglica i za prehranu i uopće za organiziranje života tim izbjeglicama, prognanicima. I Hrvatska je svakako morala tražiti pomoć od strane donatora i ona je dolazila, ali kolika je bila, ja to ne znam, ja samo znam da nije bilo prigovora nikada da te hrane, odnosno sve što je potrebno za prognanike, da nema dovoljno. Znači da je i u novcu, i u hrani, i u drugim predmetima ta pomoć bila realno, znači, dostatna.
Mr. Mesić, you also attested...
Gospodine Mesiću, jučer ste isto tako svjedočili da je jedan visoki dužnosnik iz Hrvatske rekao da moramo učiniti život za njih toliko nepodnošljivima da oni moraju otići. Možete li nam prije svega reći koji je to visoki dužnosnik dao takvu izjavu?
Pa ja moram reći u kom kontekstu je to išlo, a onda ću vam reći ako inzistirate i o kome se radi. Naime, kad je došlo do rata između Bošnjaka i Hrvata, kad je došlo do oružanog sukobljavanja i kad su padale žrtve, u hrvatskoj javnosti bio je veliki pritisak i velika kritika hrvatskim vlastima zašto drže onda muslimanske, odnosno bošnjačke izbjeglice u hrvatskim kampovima. I onda je tadašnji ministar za socijalnu skrb, Mate Granić, koji je sada ministar vanjskih poslova, rekao je da će se njima napraviti takva nemoguća situacija da moraju otići, drugim riječima, da ih prihvate druge zemlje, da ne budu teret u Hrvatskoj.
Now you're asked a series of questions by...
Gospodin Nomilova postavio čitav niz pitanja o tome da li je Hrvatska bila tranzitna zemlja putem koje su išle humanitarna pomoć i naoružanje za Bosnu. Vi ste rekli da je to bio slučaj, ali da međutim je sama Hrvatska zadržavala dio naoružanja i humanitarne pomoći kao naplatu za taj tranzit. Da li sam zapravo dobro okarakterizirao vaš odgovor?
S obzirom da je ovo zatvorena sjednica, onda možemo reći nešto što ne može ići u javnost. Znači, ja javno ne bih smio reći da je oružje išlo preko Hrvatske i uopće da je Hrvatska dobivala od bilo koga oružje, jer smo mi bili pod embargom. Ali ako je zatvoreno, onda to mogu reći. Dolazilo je svakako, morali smo se snabdjevati i mi i Bosanci s oružjem da bi se uopće moglo obraniti, jer jedan je apsurd bio da smo mi žrtve agresije, a imali smo zabranu uvoza oružja. Praktično smo bili i jedni i drugi isporučeni srpskoj agresiji. Oružje je svakako dolazilo, pomoć je dolazila i uvijek je bio dogovor koliko to treba ostati Hrvatskoj zbog tog tranzita, a na kraju i zbog rizika kojeg Hrvatska preuzima na sebe za vrijeme embarga. Jedino što sam ja jednom u razgovoru, ma ne jednom i više puta, pitao baš Aliju Izetbegovića da li je zadovoljan s takim aranžmanima, on je rekao bio bi zadovoljan da još jedan dio ne ostaje i u Herceg Bosni. Ja sad koliko je dolazilo u Bosnu, ja to ne znam.
Do you have any idea?
Da li znate, možete li raspravnom vijeću reći, koji postotak je Hrvatska uzimala od te robe koja je tranzitirala preko Hrvatske?
Teško mi je reći, jer su različiti aranžmani bili, različiti su izvori bili tog materijala koji je dolazio, tako da se to kretalo od 10 do 20%.
And do you know what happened?
Znate li što se dogodilo s naoružanjem i humanitarnom pomoći kad je jednom prošla kroz Hrvatsku i otišla u Herceg Bosnu? Da li su i vlasti Herceg Bosne isto tako uzeli dio onoga što je bilo namijenjeno za središnju vladu Bosne i Hercegovine?
Da, toga je bilo.
Mislim da ste svjedočili i pokušali se staviti u kontekst izjavu gospodina Izetbegovića o tome koliko je naoružanja primljeno. Vi ste jučer rekli da u nekim slučajevima za koje vi znate da naoružanje koje je trebalo pomoći da se razbije obruč oko Sarajeva, da je trebalo ići u pomoć, da je trebalo ostalo za HVO u Busovači. Molim vas, gospodine tužitelju, da ostanete u okvirima unakrsnog ispitivanja. Hvala. Možete preći na drugo pitanje.
Now, my last question, Mr. Mesić.
Moje posljednje pitanje, gospodine Mesiću. Za vrijeme unakrsnog ispitivanja naznačeno je da s obzirom da ste političar u Hrvatskoj i s obzirom da ste u opoziciji predsjedniku Tuđmanu i političkoj areni, da ste vi došli ovdje svjedočiti zbog političkih motivacija. Da li biste željeli komentirati?
Pa objektivno gledajući, ja ovim svjedočenjem u stvari imam samo političku štetu. Ja ovim nemam sigurno nikakve koristi, budući da je ova sjednica sada tajna, toga ću se držati i u javnosti, prema tome ja prihvaćam pravila kojih sam se ovdje, prihvaćam pravila i nakon ovog svjedočenja kojih ću se držati, tako da ne dajem svoje interpretacije onoga što druga strana ili treća strana ili netko sasvim drugi može dati. Ali ako je netko htio koristiti politički moje svjedočenje, onda je to predsjednik Tuđman. Naime, kada sam ja prve izjave dao istražiteljima Haškog suda, a to sam morao dati, jer Hrvatska ima zakon koji poziva svoje građane da surađuju sa Haškim tribunalom. I ja kao legalist, ja se toga držim. I ono o čemu ja znam, o tome svjedočim. Međutim, predsjednik Tuđman je došao do zapisnika kojeg sam ja dao istražiteljima Haškog suda, pozvao je svoje novinare iz kontroliranih medija zajedno s televizijom. Sve to je bilo izneseno u hrvatsku javnost. Ne bi li se ne samo mene uplašilo, trebalo je uplašiti sve potencijalne svjedoke, sve dotle da se mene optuživalo za veleizdaju. A da je problem dosta veliki je i taj, da je predsjednik države i predsjednik HDZ-a na svom zadnjem kongresu svoje stranke, a to je prije mjesec dana, rekao, jedino se na mene moglo odnositi, nije me imenovao, rekao je, u sindikalnom protestu, kog su organizirale 4 sindikalne centrale, udruge, koji je bio zakazan na glavnom zagrebačkom trgu, gdje je 12.000 policajaca suprotstavilo se tome javnom protestu kojeg su organizirali sindikati. I ja sam bio u organizacionom odboru tog protesta. A predsjednik Tuđman je na svom kongresu rekao, u organizacionom odboru sindikalnog protesta nalaze se i oni koji svjedoče i kleveću Hrvatsku u Hagu. Ja mu se jednom zahvaljujem što me spomenuo u množini i ima tako visoko mišljenje o meni.
Thank you, Mr. Mesić.
Hvala, gospodine Mesiću. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodin Sudac Rijad. Dobro jutro, gospodine Mesiću. Imam jedno konkretno pitanje na početku. Da li išta znate? O konkretnom položaju generala Blaškića, tada pukovnika Blaškića, u Lašvanskoj dolini. Je li on, po vašem znanju, bio nesporni zapovjednik, vojni zapovjednik na tom području? Ili je tamo bila jedna anarhična i podijeljena situacija u toj regiji?
Ja ne mogu decidirano reći u kakvoj funkciji i koje su subordinacije bile na tom prostoru s obzirom na generala Blaškića. Ja samo znam da je on bio vojno lice, da je bio u HVO-u, da je bio profesionalni vojnik i ljude koje sam sretao o njemu su mi govorili pozitivne stvari, ali subordinaciju ne znam.
Spominjali ste HVO. HVO je bila jedna disciplinirana vojna snaga. ili je bilo neke nesubordinacije i nedostatka autoriteta na različitim nivoima zapovjednog lanca?
Obzirom da se ta vojska stvarala u jednoj kaotičnoj situaciji, sigurno da nije, da sve te veze nisu dovoljno funkcionirale. Ali po mome, ta vojska je bila u odnosu na Hrvatsku, na njeno ministarstvo obrane u subordinarnom položaju. I odatle su išle, ja pretpostavljam, zapovijesti o mnogim akcijama, jer su i akcije hrvatske vojske često puta bile koordinirane sa akcijama HVO-a.
So, you think...
Vi smatrate da je politika stvarana od strane najviših instanci u Zagrebu i da je izvršavana u Lašanskoj dolini?
Ja smatram samo ono što znam, a to je da je Mate Boban kao predsjednik HDZ-a i predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosna uvijek tvrdio da on provodi samo politiku Zagreba i da on nema nikakve svoje politike. A Zagreb značilo je vrh Hrvatske države.
You...
Za vrijeme svjedočenja spomenuli ste da ste jednom u raspravi s Mirkovićem, da je on rekao da ne postoji službena odluka za čišćenje muslimana, ali da vam je on rekao kako se u praksi uspijeva postići da nijedan musliman ne ostane. Jeste li vi shvatili kako je do toga dolazilo? Je li to kroz strahovladu nad stanovništvom, pa onda zastrašivanje stanovništva tako da ono pobjegne ili od genocida, ne bih rekao genocida, ili možda barem ubijanja i eksterminacije ljudi? Imate li neku ideju o tome kako prema gospodinu Mirkoviću moglo se postići to da ne ostane ni jedan musliman?
Da. Naime, to je jedan slučaj, ali znalo se da je nakon sukoba Hrvata i Bošnjaka, muslimana, došlo do toga da su mnogi Bošnjaci koji su se nalazili u HVO-u bili razvojačeni, bili razoružani i mnogi su od njih otišli i u logore. Zna se da je u mnogim gradovima dolazilo do određenih pritisaka zbog čega su ljudi odlazili, ali najvažniji primjer mi je bio onaj sa Mostarom, kad sam ja poslao jednu delegaciju koja je trebala izviditi što se događa u Mostaru, i oni su mi u svom povratku rekli da je veliki broj muslimana iz susjednih sela koji gravitiraju prema Mostaru došlo u Mostar. Jednostavno promijenila se nacionalna struktura, ne njihovom voljom, nego voljom agresije. Oni nisu imali drugog izlaza, jedino doći u Mostar. I sada, zato što se promijenila ta nacionalna slika, koja bi se opet nivelirala, jasno, poslije rata, svako će otići u svoje mjesto, dolazi do pritiska na te ljude da isele još u toku rata, znači da iseljavaju iz Mostara. To je i televizija prenijela, to je bilo za čitavu javnost sasvim jasno o čemu se radi. Ako se kamionima ljudi odvoze, ako u kolonama izlaze iz jednog grada, da oni ne odlaze zato što se to njima sviđa, nego da je na njih vršen pritisak. U tom smislu sam ja pitao gradonačelnika Čapljine, Peru Markovića, kakav je kod njih odnos između Hrvata i Bošnjaka. Ja ne znam koliki je točno postotak bio, ali postotak muslimana u Bošnjaka u Čapljini, ja mislim da je možda bio 5-6%, možda griješim, ali znam da je bio malen postotak, neznatan. On je rekao, mi nemamo nikakvih sukoba, jer mi smo sve očistili. Kako očistili? Očito da pod pritiskom da su ljudi otišli. Kako je sada stanje, ne znam.
Thank you.
Hvala. Jedno općenitije pitanje. Rekli ste da je gospodin Tuđman otvoreno zagovarao granice, banovinske granice uspostavljene 38. godine, ako sam dobro shvatio. I to je ponovljeno na sastanku u Karađorđevu između Tuđmana i Miloševića. A gdje se nalazi Lašanska dolina na toj karti? Toj karti, karti Banovine. Kome bi pripala Lašanska dolina? Što možete o tome reći?
Da, Tuđman je smatrao da je to najveći doseg koji su Hrvati do sada imali, a to znači sa banovinskim granicama. Time da je poslije Karađorđeva još da li je bilo to točno ili ne, on je tako nama rekao, da Bosna se ne može održati, mi dobivamo banovinske granice, plus Sazin, Kladušu i Bihać. A ovaj dio, meni se čini da je bio isto zahvaćen Banovinom, granicama Banovine. I ovaj dio, taj Lašanske doline.
So it was supposed to...
Dakle, trebalo je pripasti Hrvatskoj.
Ja kad gledam tu kartu.
And that case...
U tom slučaju bi se primijenilo ono što nazivate, kako li se to ono naziva, humanim preseljenjem stanovništva.
Zove se humano preseljenje.
Thank you very much.
Hvala lijepo. Da li gospodin sudac Šahabudin ima pitanja? Gospodine Mesiću. Kada bih rekao sljedeće, da li bi to bilo točno? Da u Hrvatskoj ima i drugih Hrvata poput vas, koji se protive upotrebi sile od strane Hrvata protiv muslimana, odnosno koji su se tome protivili u Herceg Bosni.
Da, to je osnovna razlika između opozicije u Srbiji i opozicije u Hrvatskoj. Srpska opozicija, ona je relevantni dio, moram priznati, istine radi, ima vrlo časnih ljudi, ima grupa koje su protiv stvaranja Velike Srbije, protiv rata, protiv Miloševićeve politike. Ali ona relevantna opozicija, radikali, kako se oni zovu, Draškovićeva stranka, oni svi prigovaraju Miloševiću zbog toga što nije ostvario ratne ciljeve. Prema tome, između njih nema velike razlike, oni napadaju Miloševića jer nije ostvario Veliku Srbiju. Dok u Hrvatskoj opozicija kritizira vlast zbog toga što se dozvolilo da se razvije sukob između Hrvata i Bošnjaka. Pa se polazilo ovako, nemojmo sada utvrđivati tko je kriv, ali što prije završimo te sukobe i idemo dalje. Ja mislim da ovakvih kao što sam ja, koji su bili protiv takvog sukoba, ima puno.
Now, let us...
A da vas sada pitam sljedeće. Vi osobno, Jeste li vi osobno bili svjedokom donošenja neke službene odluke u kojoj se radilo o upotrebi sile od strane Hrvata protiv muslimana u Herceg Bosni? Jesam li ja točno shvatio da vi niste osobno bili prisutni prilikom...